Политически некоректно.
За предаването ще работим заедно с Антон Пиперов, Добрина Карамболова, Марина Великова избира музиката, Ивелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Силвия Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Музиката, която избрах за днешното издание на Политически най-коректно, е на испанската фламенко-сензация Чамбао, начело с неповторимата Ламари. Родена в Малага през 2001 година, групата поставя основите на така наречения стил фламенко-чил, смесване на традиционно андалуско фламенко, съвременна електронна музика и блясъкът на гласа на Ламари, вдъхновен от светлината на Средиземно море. Ламари преодолява болест и лична криза, време в което музиката се превръща в нейна лечебна стихия, но днес с новия албум «Елла Креста де ла Ора» и актуалния сингъл «Фреска», Чамбао възражда своя дух, отдавайки почет на жените и тяхната сила. Чамбао е ефимерно място на душата. Дума, която в Андалусия означава импровизиран плажен заслон, превърнат в музикално убежище. Името им е метафора, топло, просто, но дълбоко, като тяхната музика. Самата Ламари казва, че музиката за нея е форма на живот, на разказване, на лечение, което преодолява лични драми и кризи. Чамбао и Ламари ни напомнят, че дори в най-суровия вятър може да звучи песен нежна, устойчива и дълбока. Между фламенко, електроника и човешка истина, тя ни води към вътрешното ни пространство, където всяка болка може да се превърне в светлина. Днес слушаме Чамбао и Ламари.
Политически некоректно.
Сега към новините с добавена стойност и Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Но това да си чист от корупция не е достатъчно да си добър партиен лидер.
Утре, скъпи съучастници, Националния съвет на Продължаваме промяната ще умува как партията да продължи напред. И дано до утре да е останало нещо от тази партия, както ги нагънаха антикорупцията, прокуратурата и вътрешните им противоречия, хоризонтите им рязко се съкратиха. Тъмното бъдеще настъпи внезапно и преждевременно. В тая мрачна безнадежност партията е останала в състав, колкото да напълни една сграда на Чаталджа, дето я има, я няма гръмоотвод. Една светкавица като удар на милосърдието, един последен високоточен удар от Homo Corpulentis и край. Удар на милосърдието «Ку Джо Грас» – това е ударът, с който палачът довършва жертвата, за да прекрати страданията й. В такива трудни мигове, когато своите напускат кораба, а враговете бият от всички посоки, аз се изправям, както винаги, в защита на тези, които са атакувани. Тази партия Продължаваме промяната много преди сегашното печално състояние беше любимата мишена на всички останали. Кой откъде завърне, гледа пътюм да е цапардоса, но не профилактично, а мъжката. И патриотично неутралните русофилийки с канибалска лютеница и различните видове ДПС и партията на чекмеджийската стабилност и задколисния алианс на корупцията в рамките на закона, всички тия обществено-политически елементи заедно и по-отделно блъскаха и блъскат по промяната като топалка по килим. Може би идеята е да се изтупа, изпере килимът и да се постеле в по-достойна партийна сграда и да скачат по него пухкави бели зайчета. Това, че някой яде пердах от всички посоки, само по себе си това, за съжаление, не е нито положителен, нито отрицателен атестат. В Украина и Русия има хора, които са в черните списъци едновременно и на двете държави. Измежду тия двустранно санкционирани личности има и свестни хора, има и доказани негодници. Това, че продължавам промяната, ядат бой от всички посоки, не ги прави нито добри, нито лоши. То означава само, че има достатъчно сериозни обявени и необявени причини те да привличат толкова отрицателна политическа енергия и записващи устройства. Записващите устройства записали как хора на промяната практикуват корупция с оговорката, че корупцията на промяната не е така вероломно чудовищна, като корупцията на ГЕРБ. Без да изпадаме в положение на Black Lives Matters, вие защо защо биете афроафриканците, най-малкото е смущаващо, че и друг път са изтичали какви ли не записи с данни за предполагаеми престъпления. Но в други подобни казуси, компетентните органи упорито разследват откъде е изтекал записът, но не и съдържанието му. Сега е точно обратното. Законен запис и изтичане законно към медиите, но органите са атипично вторачени именно към съдържанието, а не към незаконния теч на чувствителна информация. Както сме обяснявали друг път, борбата с враг ни поставя в положение на осмоза. Волно и неволно добиваме чертите на противника. Нашите борци за национално освобождение са говорили и пишали с толкова много турцизми, че и сегашните панаирджийски войводи се изкушават от тоя език. Ибрици, еничери, гевендии и прочие османска атрибутика. И националната ни кухня в голяма степен е османска. Покрай борбата ни с Византия сме добили култура и писменост, че даже и на другите славяни сме дали книга да четат. От арабското нашествие на Иберийския полуостров, испанците покрай Пердаха научили от арабите сума полезни предмети като математика, астрономия, философия, медицина и така нататък. А продължаваме промяната, борейки се с корупцията, усвоиха частично някои чалъми, но без да се интегрират в системата на корупционната стабилност. И така се осъществи специалната комуникационна операция на победилата стабилност. Те са също като нас, но не така добри. Тичайте сега краченца към ГЕРБ и ДПС, спешно да спасяваме ориентацията. А корупцията няма да ни избяга, ще опердашим и нея, когато му дойде времето.
Новини с добавена стойност.
Ами, за това ще говорим в днешното издание на Политически некоректно. Така е, че тази седмица мина под знака на този корупционен скандал. Всичко започна в понеделник с пресконференцията на напусналите Продължаваме промяната общински съветници и районни кметове. Във вторник антикорупционната комисия влезе в столичната община. В сряда се появи запис, който така образно се обясняваше как действат схемите в Продължаваме промяната. Кирил Петков подаде оставка, Софийския градски съд остави в ареста заместник кмета на София, вече бивш. Така че темата е дали това според вас беше активно мероприятие, което да удари Продължаваме промяната, или просто независимо от това колко нови и различни са политиците, схемите с обществените поръчки, известни за публиката вече десетилетия, продължават да действат само с известни модификации, основно по отношение на процента или арогантността, с която се правят те. Следват ли действията на институциите в България политическия дневен ред? Това ви питаме, след като Антикорупционния фонд през седмицата отчете, че най-голяма част от разследванията през миналата година са били свързани с разглабянето на сглобката и разпадането на ДПС, т.е. лица от Продължаваме промяната и Демократична България и от ДПС около Доган бяха основно на прицела на институциите. Действа ли деполитизирано и безпристрастно прокуратурата, антикорупционната комисия, МВР, регулаторните органи? Защо все на прицел са тези, които са в опозиция и защо на пръсти се броят случаите, в които правосъдието застига управляващите? Отговорите ви очакваме в профилите на предаването във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok. А след минути на редакционните ни телефони 963-1565, 933-6743 с код за София 02 и 0889-202-207. Сега да чуем как звучи отиващата си седмица.
Без коментар.
Върху нас беше оказван натиск да предпочетем частния пред публичния интерес, натиск да мълчим.
Аз поемам политическата отговорност за провала ми в подбора на кадри в София. Подавам си оставката като съпредседател и като депутат от Продължавам промяната.
Те искаха ни чегъртат, арестуваха, биха хора. И, както Господ казва, който нож вади, от нож умир.
Всяка оставка е въпрос на личен избор и аз няма как да я коментирам. Това са вътрешни въпроси.
Разумно и отговорно действие. Стъпка към възстановяване възстановяване на доверието в коалицията. Трябва да кажем нещо изключително важно. Няма да разцепим коалицията за кефа на Борисов и на Певски.
Изключителна политическа постъпка на Кирил Петков. Без да е виновен, той напуска два поста.
Лена Бориславова, мога да гарантирам с цялото си име и репутация, че тя не е знаела за това. Чул го в записа точно как е споменавано и аз съм 1000% сигурен, че тя няма отговорност за това. Към господин Борисов, моля, вземи пример. Време е ти да направиш същото. Остави тази партия да се развива без теб. Твоите стари грехове я задушават. Та ти си на годините на баща ми.
Ориент е сериозно да го коментираш, Кир.
На хората им омръзна след толкова много години от теб.
Президента Радев, мога да го цитирам, той ги наложи и каза, че един ден и тази шарлатания ще изчезне.
От тук нататък е много важно да се установи има ли корупция, от кого, в какви размери.
Костадинов, стига си лъгал хората за това евро. Много добре знаеш, че еврото ще направи България да бъде по-добре.
Българската държава има един огромен и сериозен проблем и това е корупцията. И това, че е напуснал един случайно преминаваш през българската политика човек като Кирил Петков, не е някаква изненада. Големият въпрос е кога политиката ще напусне Бойко Борисов и Делян Певски.
Един владика ми се обади, да? И вика, бе, толкова църкви и манастири си построил. Па вика, това е вампиряса. В църквата стояхме аз, той и Асен, попа ни чете Евангелието, все едно се годявахме преди изглобката, расини с вода, целувахме му ръка.
За Певски, системата, която искаш да изградиш, на зависимости, корупция, страх, един ден и теб ще те погълне.
Без коментар. И така, сега към вашите коментари. Добър ден на първия ни слушател.
Здравейте. Директно на въпрос, обикновено не обичам да отговарям на тези въпроси. Човек чудно да каже нещо, което мисли, но ето го отговора. Дали активно мероприятие това, което се случи с ПП? Вижте, аз така гледам на тази партия, на това, което се случи, че не е трудно да и направиш активно мероприятие, защото тя достатъчно възможности разкрива за подобни неща. Вие знаете, преди имаше записи с нея. Това е нещо като на дявола да му направиш активно мероприятие, че лъже.
Тоест и двете неща са верни, така ли казвате?
Това не означава обаче, че Борисов не е антихрист, нали, там останалите не са лъжепророци.
Но те са дали повод.
Просто вижте, разбира се, тук е лесно при тях, защото те са и неорганизирани и през просото го карат. Но аз все пак си мисля, че много по-важно е да кажем едно нещо за ПП. ПП даде много надежди на много хора. А веднъж да ви кажа ли, чух с един координатор техен. Ние си говорихме и това не е тайна и смисъл никой не отрича. Но просто нека на съслушание да се каже, ако ти хора искат нещо да променят, може би сега е възможността, защото какво е станало, видяхме. Обаче какво е правил Борисов преди това, що забравяме. То не беше Мишо Бира, то не беше какво ли не. Да не говорим за Пев, да не говорим за всички, да не говорим за Боташ. Така че аз даже бих простил тук, защото ние сме свикнали да бъдем крадени. Но знаете ли кое е най-страшното? Това, че аз веднъж говорих, нали, както ви казах, и там госпожата я попитах, вие направихте една грешка, вие сте много леви. Вие върнахте много крайно леви хора, почти болшевишки настроени, като този МВР човек, Бойко Рашков. И тя каза, верно е, леви сме. Как са някакси? Те избират в момента десен човек за президент. А то се вижда, те просто са леви, разбирате ли?
Добре, благодаря ви. Интересен коментар и разбира се, той всъщност потвърждава съмнението дали институциите наистина действат работейки еднакво активно и с ентусиазъм по всички въпроси или не. Той отговор, въпрос е риторичен, така че няма нужда да се отговаря на него. Филип Боев пише един въпрос стои на дневен ред и той има ли смисъл от 8, 9, 10 и така наречени така нататък извънредни парламентарни избори при тази избирателна система. Какво и как да се промени, за да има истинска промяна в живота на народа? Има политическа необходимост от обсъждането на такъв въпрос, вместо подхранване на егото, под светлините на прожекторите, на дежурни политолози, анализатори, социолози и партийни лидери. Георги Ангелов смята, че прокуратурата действа безпристрастно и че след всяко действие за съмнение на корупция, органите се задействат светкавично. А Борислав Найденов: в България политическия дневен ред и дневния ред на обществото са различни неща. Медиите следват политическия, хората се интересуват от обществения. Обаче, като се повтаря едното, другото се спомена един-два пъти, се получава вашия въпрос тук: защо институциите не следват обществения дневен ред, а му налагат политическия, пише нашия слушател. И към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Миналото предаване, преди да почна по темата, си бях обадил, когато казах какви са цените в Гърция.
Да.
Се опитаха да ме опровергават. Ще ви пратя снимка на продуктите, които съм закупил.
Добре.
От мен е кутия пастеризирано млеко от 1 литър, което струва, ето, Гала пастеризмено, в някаква си фирма там, каква е, няма да споменавам, струва 1 евро и 29 цента. Сиренето струва в кутия с саламура 1 кг, струва 6 евро.
Добре, добре, благодаря по този въпрос. Да.
А сега по темата. Докато не бъде примахнат този тъй наречен закон за обществените поръчки, корупция ще има, госпожо.
Аз какво да бъде заменен този закон? В смисъл, ами, как да се правят?
Да се намери нещо подходящо, защото, госпожо Великова, и дни и същи фирми, свързани с политици, печелят обществените поръчки в ЖП транспорта, ремонт на ЖП линии, ремонт на шосета, ремонт на магистрали, зареждат болници, детски градини с хранителни продукти, и ние същите хора. Докато не бъде примахнат този закон, болниците да си отиват да си купуват продуктите директно там на съответните кухни от складовете, корупцията няма да изчезне. Корупция при това положение ще има, защото законът го позволява. Ако не бъдат променени законите, резултат никакъв няма да има. А колкото до прокуратурата, прокуратурата през годините е изпълнявала политически поръчки. До сега ние не сме видели един политик осъден. Всичко
добре,
добро.
Благодаря ви. Все пак закон за обществените поръчки беше прият, за да може да дава някакви равни шансове на всички участници, включително с антикорупционни мотиви, така че не знам, ако просто се тръгне на някакви преки разговори, дали те няма да са още по-лесни, за да се уреждат нашите фирми. Цветан Мънгов: институциите действат общо взето адекватно и съизмерно. Това, което прави впечатление, оглушителното мълчание на някои коалиционни партньори, съпартийци и други братя по оръжие, знакови фигури, които включиха рефлекса на снишаването, поизчезнаха, защото, нали, всяко чудо за 3 дни, а и лятото, пише той. Атанас Тодоров: никой държава по света, корупцията и колата не са преборени. Не знам дали това може да ни успокоява. Иван Бозуков: проблема не е в поведението на институциите, а прекомерното фокусиране върху това поведение. Ако Кирил Петков е бил по-обран в изказванията си относно корупцията, ако не беше поддържал абсурдната теза, че е била политически обагрена, вероятно нямаше да му се наложи да напусне лидерския си пост. Независимо дали се отнася за първия политик в държавата или за най-бедния пенсионер, стремящ се да изкрънка навън извън регламента малко дръвца за зимата, проблема с корупцията е битов, а не политически. Управляващи и опозиция или заедно са корумпирани, или заедно се борят с корупцията, трета възможност няма. ПП са обречени на разпад не поради рационалното си решение от 2023 да си сътрудничат с Борисов и Пеевски, а защото идеологизират неподлежаща на идеологизиране корупция. Ще направим решителна стъпка в овладяването на корупцията, не когато си въобразим, че сме се отървали от корумпираните политици, а когато самите ние престанем да се корумпираме на възможно най-ниско всекидневно равнище, пише Иван Бозуков. И пак към телефоните. Добър ден. Здравейте.
От Пловдив.
Здравейте.
Димитър Найнов съм. И аз както ме увери, се надявахме, че с Европейската прокуратура ще помогнат на България да се отърне до някъде от корупцията, тъй като всяка година или през година имаше доклади, но само доклади, нямаше никакви практически действия да помогнат на България и не само на България, на целия социалистически лагер.
Ама как да ни помогнат? Какво да направят?
Тая Европейска прокуратура, не съм чул нещо полезно да направи на България, особено че ще се тази една в Румъния направи чудеса от неосъдат премиери, министри, ето и с много тази силени хора. Обаче, това, което съм чул, скоро да се каже, че преди 20 няколко години, може би си спомнят някои по-възрастни хора, Европейска комисия беше подавала ставка за корупция. Сега съжалявам много, обаче на какво да се надяваме, когато и това не се казва, не съм чул да се казва по официалните медии, и защо мълчат разследващи журналисти, които останаха няколко бройки, не се
За какво да мълчат? Вижте, няма как европейските институции да дойдат да вземат функциите на нашите институции. Нали ние искаме да имаме национална държава. Ето, браним си лева. Редно е да очакваме от нашите институции да разследват и да въздават правосъдие. Не някой отвън да го прави.
Викаме, тъй като видяха, че нашите прокурори са кадърни и тя кълеши върна
повече. Ясно. Тоест смятате, че отвън идват и проблемите с правосъдието. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Беше малко лоша връзката, прекъсваше, затова и аз ви прекъсвам. Към следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Дима от София се обажда. Това, което се показва в нашия политически небосвод, е само върхът на айсберга. Всичко е прогнило надолу. Цялата ни политическа система не може да се оправи тази корупция, ако съществуват политически партии. Всички в Кюба са корумпирани до мозъка на
костите. Чак пък всички.
Моля?
Чак всички. Не мисля, че има причини да обобщаваме. Освен това, нали, разговора ни е за това кой е корумпиран, казват компетентните органи.
Абсолютно всички политически партии вземат комисионни от така наречените обществени поръчки. Черните им каси работят на пълни обороти. Това е истината. Лечението на нашата политическа система е само това. Истинско гражданско общество, в което да държи цялата власт в ръцете си.
Добре, благодаря ви. Вие винаги успявате през всяка тема, която коментираме, да дойдете до вашата теза за това, че трябва народа да поеме нещата в ръцете си. Само, че той народа, тези хора, които в момента коментираме, те са част от народа. Вера Петрова пита прокуратурата и антикорупционната комисия действат избирателно ли? Кой не е разбрал? Николай Рибаров разкриха уникална схема, създадена току-що за финансиране на политическа партия чрез връщане от дружество, на което е помогнато да печели обществени поръчки. Разкритието, както обикновено напоследък, е подкрепено с удобен запис с висока степен на достоверност. Евала на обявилите независимост, кметчета и съветничета, пише той. Прокуратура, съд винаги са били в услуга на управляващите. Опозицията не е само у нас, навсякъде е взимана на прицел. Нищо ново под слънцето. Един политик, ако иска да оцеле, особено в опозиция, не трябва да сгази лука. Естествено, като са се набъркали в корупционната схема, това ще се използва, е мнението на Людмила Стоянова. Румен Иванов коментира въпроса. Като задавате подобни и банални въпроси, нека да ви попитам, кога прокуратурата е действала безпристрастно и деполитизирано, посочете само един случай, а по въпроса защо се на прицел са така наречените опозиционери, отговор е лесен, защото са твърде неумели в прикриването на престъпленията и винаги се намира кой да ги издъни, защото не са на власт и прокуратурата не ги пази и най-вече заради огромната алчност и стремеж да се докопат до парче от баницата, вместо да си изпълнят предизборните обещания. Телефоните отново са наред. Добър ден!
Ало?
Здравейте, слушаме ви.
Здравейте. Понеже трябва да се върнем малко по-назад и да включим и как се управлява прокуратурата, до сега никога не получих ясен отговор на въпроса как така тази изглобка беше създадена след оговорка между Алексей Петров, Бог да го прости, и Бойко Борисов.
Ема как не сте получили отговор? Ние преди малко излъчихме. Звук от Борисов, който обяснява така.
Не получих отговор. Какво се разбраха те еднолично двамата?
Да правят правителство.
А кой е Алексей Петров?
Нека да не му вдигаме костите. Мисля, че когато един човек го няма, някой твърди, че той участва в някаква завера и той не може да каже вярно ли е или не, а пък и другата страна, която е присъствала, не казва. Така че ако искате да поговорим по темата, защото да не се връщаме към Алексей Петров, сигурно може да се върнем към обществени поръчки по-назад, към действията на прокуратурата и в друг
път. Само, че сега да го свърша, не защото мен ме интересува Алексей Петров. Изобщо не ме интересува.
А кой ви интересува? Но... Аз ви казах, какво е казал Борисов. Значи имаме някакво обяснение.
Той Борисов казва, че ако е бил премиер, щял се разбере с Виктор Орбан, все едно, че това е нещо между двамата, което трябва да си решат, а не е въпрос на държавна политика. Нали, той малко
така той... си... Министър-председателят е държавник.
Да, така е, но ако Виктор Орбан има отношение правилно към държавата, по случай в Македония, нали, визираме както се развиха нещата. Продължаваме промяната. Първият господин много симпатично изказване имаше, като каза, че много надежди са се възложили. Аз мисля, че по принцип надеждите произлизат от народа, от хората, които не са съгласни с каквото и да е статукво. И тогава се намират подходящите политически лица, които обличат тази енергия в политически послания, в политика всъщност. И в случая имам и много големи съмнения към Да, България, защото каквото и да са си говорили Асен Василев, те не бяха опитни политици. Опитните политици в тази задруга са от Да, България. И мисля, че в случая те направиха нещо много опасно, защото без предателство от страна на Да, България, това нямаше как.
Кое е предателство? Този запис чухте ли го? Какво предателство?
Аз прекрасно познавам този запис.
Тогава.
Моят проблем е, че до момента, вие смятате ли, че хора от Да, България не са знаели за всичките тези неща?
Не мога да предполагам. Аз нямам тази вътрешна информация.
Всички, че си изчакали момента, в който след онзи денешната сбирка за излъчване на обща кандидатура за президент, те усетиха, че да, продължаваме промяната, май няма да се разберат за обща кандидатура.
И какво е? Направиха записа. Добре, благодаря ви. Благодаря ви наистина. Тони Генов, ако България беше декомунизирана и лустрирана страна, сега щеше да има положително отношение към силовите структури, съдебната система, прокуратура и съд, пише той. Иван Дончев намесва Пеевски, всичко прощаваме Делян Пеевски, всички прегрешения, ако успее да наложи върховенството на закона и всички пепейки, пише той, да си получат заслуженото. Такава корупция с такива доказателства заслужава само едно, пише той. В никоя държава, според Атанас Тодоров, по света корупцията и спекулата не са преборени, казва той. Сега, Светлан Матев, преди да отидем отново към телефоните, може би за едни от последните обаждания, враждебното отношение към ППДБ се определя от числото 70. Това е броя на служителите на посолството, които трябваше да напуснат България заради шпионска дейност. Човек трябва да е много наивен, за да мисли, че ще му се размине. Иначе политиците трябва да знаят, че има едно друго число, ако нещо към 70. Това е броя на българските граждани, които не гласуват, пише нашият слушател. И към телефоните.
Ало.
Здравейте.
Здравейте. Петкова от Градешница.
Здравейте.
Как да ви кажа, цялата ни държава е в корупция. Чудно ми е как във всички други партии има кризи, само при Бойко Борисов и при Пеевски няма криза.
Ими, може би няма криза.
Ами няма, как ще има, като те дирижират другите кризи, как ще има?
Добре, благодаря ви. Албена Стойкова, борбата с корупцията и правовата държава се използват за сваляне на управление в страни, които не допускат да бъдат завладяни и ресурсите им, човешки и природни, да бъдат освоявани от друга хранителна верига, пише тя. Призивите за борба с корупцията се използват за преформатиране на властови позиции, заемани от едни, за да бъдат сменени от други, все едно да кажеш, че се бориш малките деца. Да не се, няма да прочета продължението, как няма, деца са. И последния слушател, буквално една минута имаме за него. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Димитър Великов, град Ямбол, иска да се изкаже. Ами да ви кажа, значи там, където комунисти си направиха преврат и станаха капиталисти, и те са навсякъде като троянски кон, не дават шанс на българския народ.
Вижте, тук имаме съвсем конкретен случай, какви комунисти, имаме.
Не, защото не говорите за истинските неща, защото
сме на три. Добре, но тази седмица, благодаря ви, че... Да, благодаря ви. Тази седмица това е темата, затова решихме за нея да говорим. Достатъчно смущаващ запис, който си заслужава да бъде коментиран. От гледна точка и на предисторията, дългата предистория в България, на такива случаи с уреждане на приятелски фирми, които да връщат пари към партийните каси, не само сега и по-назад във времето. По темата продължаваме и разговор след новини. В един.
Политически некоректно.
Коментираме горещата политическа седмица, в която бяхме свидетели на това как започна отлюспването и в Продължаваме промяната заради корупционния скандал в общината, но и темата за еврото не слизаше от новините. Днес вечерта протест ще има за запазването на българския лев в столицата, като организаторите планират да останат на палатков лагер пред БНБ до 8 юли, когато трябва да се вземе окончателното решение за влизането ни в еврозоната. Антон Кутев, бивш депутат от БСП, бивш говорител на служебните правителства на президента Румен Радев, бил е и негов съветник по парламентарните въпроси, сега е на пряката ни линия. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
Аз обаче ще припомня едно друго ваше качество, за да можем да поговорим за това, което се случи в общината. Бивш общински съветник от БСП през 2003 година сте. Сега, обикновено, не че не е имало скандали около общината, но някакси те се случвали се на терена през някакви политически фигури, през някакви големи проекти. Как ви звучи това, което тази седмица започна с една пресконференция на общински съветници и кметове и приключи с задържането под стража на един заместник кмет?
Честно казано, в някаква степен ми звучи страшно. В смисъл, сега ясно е, че когато една политическа сила като ПП, която излиза с идеята за борба с корупцията, по някакъв начин попада под ударите на компромати от този вид, които най-вероятно ще се окажат истина, както по всичко личи, това е проблем. И е проблем не толкова защото самите те са корумпирани, българите предполагат, че всички са корумпирани, а защото те са тези, които бяха флагмана на антикорупцията. И когато флагмана на антикорупцията се оказа корумпиран, това е проблем. Разбира се, всички сме наясно, че комисионните преди това са били в размерите реч по-голями от 6% и че да се вика, тази тренда, нали, е към намаляване на корупционната зависимост, ако приемем, че наистина те са работили за 6%, а не за 20, за 30 или за 50, за колкото се говори в определени сектори. Но категорично това е недопустимо, първо, защото все пак това е корупция, и второ, защото става дума за най-политическа сила, която категорично изнесе за своя верую и за своя основна линия борбата с корупция. Така че нали, там не може да се каже, ами ние намаляваме корупцията, това е добре. Но до тук всичко е в рамките на анализа. Това, което ме плаши обаче, е активността, която изведнъж започва да проявяват органите на реда спрямо тези кметове, заместни кметове, при положение, че в същото време ние ги виждаме години наред да дремат изключително успешно. Аз вече от години си говоря за това, както за 18 и 19 години са раздадени 1,5 милиарда. Не става дума за 6%. Става дума за 100% от 1,5 милиарда, които са изчезнали. Магистралата е няма, парите ги няма и прокуратура. Следствие, никой не може да разбере какво е станало, не пита, а и не се занимава. А между другото, арестите, които биха могли да поистекат по магистрала Хемус, биха били доста по-значими от тези, които се правят сега в Столична община.
Всъщност през 21-ва година, да припомним, когато Бойко Рашков беше служебен министър, имаше раздвижване около случая с магистрала Хемус. Там имаше и разкази за пари теглени на каса, милиони от изнесени с чували. Прокуратурата малко на сила започна да разследва, след което всичко потъна и към този момент не е ясно изобщо какво се случва с това разследване. Но ето насрещно, когато вчера президента също спомена за този случай, спомена между другото и за язовирите, и за свлачищата, които данни, за които бяха изнесени именно по времето, когато Петков и Асен Василев бяха служебни министри в първото правителство на Стефан Янев, и насрещно беше попитан за Боташ. Тоест, този разговор изглежда върви по този начин. Ако вие питате за корупция, ние ще ви попитаме за вашата корупция.
Не, не, то, вижте, то, това няма лошо. Това всъщност е механизма на демокрацията. Тоест, не, това, че ви питаме за корупцията на другите, е хубавото на демокрацията, че това е възможно и то е и необходимо, защото е механизъм за регулация. Въпросът тук нататък всъщност е, за да може да се задават тия въпроси и те да имат смисъл, е дали има органи, които да отговарят на тях. Защото в края на краищата, окей, нали, ако имаме съмнение в Боташ, ми цялата прокуратура, цялото следствие са на разположение в момента. В смисъл, очевидно те не работят за президента. Защо нямаме резултати по Боташ? Или съответно, защо нямаме резултати по Хемус?
Е, вие знаете за президента, че няма как да има резултати, защото дори да има нещо, то е с абсолютен имунитет и той не може да бъде, докато е...
Там има хора, които са подписвали. Тоест, те, нали сме наясно, че те, ако можеха да уязват някои от хората на президента, те щяха да го направят безспорно, според мен. Нали, при тази ситуация в прокуратурата и в следствието, това или най-малкото, добре, за да не залагаме някакви неща, които не знаем, нека да го направят. Тоест тук въпросът е, къде е проблема на целият този разговор? Проблема е, че всъщност ние казваме, ами за да може да кажем, че има корупция, трябва да има разследване и съд, обаче разследването и съда не работят. В резултат на което всъщност ние, когато виждаме, че има корупция, защото като изчезват 1,5 милиарда, очевидно има корупция, те ни казват, да, ама никой не е осъден, ти как ще ми говори за корупция? А в същото време казват, да, ама вие сте корумпирани. Е, добре бе, дайте да направим съда и прокуратурата да работи, за да е ясно кой е корумпиран и кой не е. И тези деца корумпираните да влезат за трешетките, независимо кои са те.
Ама мен ми се струва, че този разговор вече да направим съда и прокуратурата и антикорупционната комисия така, че да работят, вече не е на дневен ред този разговор. Включително, може би, и след този скандал с Продължаваме промяната, които около това се създаваха и около това функционираха. Сега как би се вдигнала тази тема, когато всеки ще извади, ще цитира записи, ще си спомни за снимки и така нататък и...
Да, вие сте прави тук, че това вече почти си... Те, затова сме толкова отчаяни всички, нали, седим и гледаме вишно, защото нали, повечето от нас не вижда мисъл от цялата ситуация. Честно казано, има малък процент от хората в политиката, които виждат изход. Лично аз смятам, че при тая тежко корумпирана система, която всъщност правораздаването не работи и то умишлено не работи или заработва само там, където реши, което, разбира се, не значи, че най-вероятно няма корупционен скандал с тези заместник кметове. Но това е целенасочена работа. Не работи по големите, по 1,5 милиарда. Работи по това, че този си искал да вземе 6%. Окей, ама поне да обекте това не, че ги взима. Нали, това тук даже това го няма. Но което пак казвам, това не значи, че той не е имал най-вероятно намерение. Окей, трябва да се уват и тия, дето имат намерение, трябва да има превенция, всичко трябва да е, но трябва да ги има и другите. Но тук големия проблем в момента е, че според мен в главата на хора като Пеевски, в момента не стои въпроса дали Пеевски ще стане министър-председател. Там стои въпроса кога. Тоест, и сега, защо го свързвам с корупцията? Аз не мога да свържа Пеевски с корупцията по принцип, по същата причина.
Да,
защото ние нямаме нито съдебни, нито прокурорски постановления, които да казват такова нещо. Но в същото време, факта, че този човек е напълно убеден, че той върви към властта, и сега слуховете, че той има достатъчно влияние в съдебната система, в прокуратурата, които вероятно не са безпочвени, нали, всички ги виждаме и ги подозираме. Всичко това означава, че... Не, защо го казвам цялото? Защото според мен не вървим на добре. Тоест не виждам как цялата тази работа, вашия въпрос, как ще се оправи тази работа с съдебната система, ако в момента бъдещето е това, което някои хора си представят.
Добре, да е...
Затова много се очудвам, а само едно изречение, ще много се очудвам на търпението на Борисов. Защото наистина въпросът е кога ще падне това правителство, за да бъде сменено следващото. Следващото няма да е на Борисов и няма да е и на Желязков. И затова се очудва на търпението на Борисов, с което той в момента крепи в момента Пеевски, с ясното съзнание, че Пеевски, откъдето е минал, е взривил всичко за себе си.
Мога
той
да...
нали не оставя.
Мога да предположа, че там едни разследвания, които бяха затворени по времето на Борислав Сарафов, очевидно също могат винаги да бъдат активирани. Предполагам, че Борисов го знае, защото на него все пак му се случи през 2023 година Гешев да му поиска имунитета. Така че може би...
Тоест най-вероятно това, най-вероятно постоянието на правителството на вас е и според вас, както може би и според други, е свързано с това как работят структурите за сигурност, прокуратурата, следствието и съда.
Ама вие съмнявате ли се, нали все пак си спомняте как беше направена сглобката и че всъщност процеса на сглобяването и съвпадна с отстраняването на Иван Гешев от поста, точно когато беше се разработил?
Тоест ние всички виждаме по един и друг начин, тук никъде е проблем с проблема в обществото в момента. Ние всички виждаме какво се случва. Ние всички виждаме дълбоката корупция в системата, виждаме зависимостите в нея и те през цялото време ни говорят, да, не, ама това не е верно, защото тук няма съда, защото съда, прокуратурата не работят и да, няма ги съда и прокуратурата не се задейства там, където трябва, защото продължавам да твърда, че ако се задействат за Хемус, моментално ще падне това правителство и не само то. Нали, смисъл и много хора около него. Въпросът обаче е, че те не действат в тая посока, а в същото време в новите посоки, където те решат, си работят много добре и там се отбиват хора, защото, съжалявам, пак казвам, всяка корупция трябва да се наказва. Нямам съмнение, че ако кмет и заместник кмета София иска 6%, това трябва да бъде санкционирано категорично, но в същото време, когато санкционираме поисканите 6% от кмета на София, а не санкционираме 100% от 1,5 милиарда в Хемус, има проблем. И това е проблема. Ето ние сами виждаме с вас и както и хората го усещат. Те виждат, че има този проблем. Те знаят, че в момента ги лъжат и затова после не отиват и на избори. И резултатът е, че всъщност имаме една политическа система, която се крепи изцяло върху лъжата и върху наглостта. Наглостта на това, че ни говорим в лицето, бе, вие кои сте, бе?
Въпросът е доколко този заразен модел на функциониране и на финансиране на политическите партии не се превръща в нещо, което е незаобиколим фактор в нашето общество. Защото ето, вие казвате, тази формация заедно с Демократична България, всички го напомняме през последните дни, те съществуваха около темата за антикорупцията, а те бяха записвани многократно. Имаше доста скандални записи, които излизаха около Продължаваме промяната. Тук естественият въпрос е, не си ли научиха урока и как е възможно, след като знаеш, защото той самия Кирил Петков го казва онзи ден, сезирайте антикорупционната комисия и прокуратурата. Както знаете, ние искаме оставките на Сарафов и Славчев. Те веднага ще се втурнат да разследват, което се и случи. Как те допускат, при положение, че са наясно и защо за този задколисен живот на партиите, които си мислят, че едно е публичните им красиви изявления, но когато са за четири стени, нещата са други и там може и ние. Нали? Как чухте записа? Няма да е като модела ГЕРБ, няма да е 20% авансово, ама там 6%, защото трябва да се издържа партията.
Ами сега не знам, аз честно казвам, много симпатизирах на Киро и на Асен в първите...
Той президента им симпатизираше. Даже спомням си беше казал, че ако има повече като тях, държавата ще се оправи.
Точно така. В първото правителство на Стефан Янев и работих с тях и работихме за тях и общо взето с това, което свършихме в това правителство, те после направиха цялата партия. Благодарение на имиджа на правителство на Стефан Янев. Но това винаги ме очудвало, тази тяхна невъзможност да се учат и тяхната политическа, казвам го, не е лошо чувство, но това е политическо невежество от тяхна страна. Всъщност те мислят в много някакъв бизнес вариант, в който на всичко до сени схеми, в които така тяхното мислене е разположено, които обаче няма нищо политическо. Тоест, самата тая лойка, между другото, Пеевски, нали, каквото и да говорим, то е много по-политическо животно от тях. Който има много тънък усет за това как се променят нещата и точно за това може вече да претендира за това, че управлява държавата с 20% рейтинг. Докато Кирил Петков имаше огромен рейтинг на моменти и в същото време стигна до там, че...
Нали, се сравнява с Пеевски.
Да, горе-долу така. Това е, защо не го правят? Защото те мислят бизнес. Те не мислят политически и те отказват да го правят. Аз наистина в началото ги подкрепях, когато тръгваха, поне лично, нали, аз като човек, и мислих, че в това има хляб, защото аз не очаквах, че те няма по никакъв начин да включат в около себе си, да вкарат хора, които знаят как се прави. Те имат двама-трима в момента, но за една партия ти трябват стотици хора. Тоест големият проблем на партиите са отрицателните селекции на кадрите. Трябват хора, които знаят, хора, които могат. И вече ти, ако те са увързани в една добра кауза, а ПП и ДБ нали, тенденциозно стоят за добрите каузи, в което няма лошо. Първо не и борбата с правораздавателната система и така нататък, корупцията и така, то окей. Всички сме за това. Само, че това трябва да бъде облечено с ясни политически цели, с хора, които могат да го изпълнят, с планове как да се реализират и най-накрая с политически действия, които водят до резултат. Нито едно от тия неща не се случиха, защото всъщност тези хора не знаят как. Не искат да се научат и всъщност накрая стигаме до извода, че вероятно това е така, защото те не са дошли за това.
Защото децата за тези 3 години, каквото и десет, трябваше нещо да научат от политиката. Айде, в началото беха невежи, ама сега...
Най-малко горчивите уроци и скандалите трябваше да ги научат на нещо. Какво ще кажете за един герой в тази история? Той все още си... Не е в България, не е разпитван, но има така дълго разнообразно политическо минало. Иван Модев, който е бил свързан с БСП, после по времето на правителство на царя е бил в Министерство на образованието, след това е останал при Денков, след това е бил шеф на кабинета на Денков. Изобщо човек, който се споменава буквално като основния регулировчик на тия процеси, които се коментират записа. Познавате ли го?
Аз го познавам, да. Познавам го добре. Познавах и баща му, с който бях на общински съветници в оня въпроса на общински съвет, за който споменах през 2003 година. Вижте, аз специално за Иван Модев имам много добро мнение. Според мен той е един от малкото хора, които бяха наистина професионалисти в областите, с които се занимава, макар че той се занимава с прекалено много области, че не са.
Ама с повечето са свързани се с проекти и поръчки, става ясно, ако му се погледне биографията.
Аз, защото добре знам и историята на Модев, аз си спомням, че той на практика си направи съвсем... Да, той беше част от БСП и без там беше общински съветник и значима фигура в градския съвет, особено на БСП. Но може да си направи кариерата в Министерството и в този отдел за европейските там програми и поръчки абсолютно сам по времето, когато БСП беше натикана въгъл в голяма степен. Тоест, аз не смятам и аз имам спомен за неговото кариерно развитие и категорично си мисля, че кариерното развитие на Модев в Министерство на образованието беше, се крепеше на неговите възможности и той си го правеше сам. И това, че той вече, нали, когато дойде Денков и го припозна и той влезе в съвсем други форми там на шеф на кабинета на Денков, оттам нататък на човек, който има активни функции в ПП, това всъщност беше един от малкото добри избори според мен на ПП. Сега, оттам нататък не мога да кажа в момента по отношение на 6% какво е неговото влияние, дали има такова или не. Това, което ви казвам, е, че Модев е според мен качествен човек, като такъв го познавам и като човек, който е в голяма степен self-made в администрацията. Той се е самонаправил. Той е човек, който се е развил в администрацията благодарение на това какво може и как го прави. Това, разбира се, не значи, че човек не може да се подхлъзне. Тоест, аз не съм адвокат на Модев и не казвам, че той е невинен. Казвам, че той е човек, който аз знам, че си е направил до голяма степен кариерата сам и че е един от хората, които могат наистина да преместват процеси. Нали, надявам се да не е реално забъркан в цялата тази
глупота. Предстои да видим. Обаче тук е важен въпрос и за поемането на отговорност. Някой вчера ми припомни, сега не знам, знам, че с Корнелия Нинова не сте в особено добри отношения, но че когато беше онзи скандална среща в ЦУМ между Георги Гергов, Цацаров и Сашо Дончев, имаше мигновена реакция на лидера. Тук виждате как изглеждаха нещата онзи ден. Самотен Кирил Петков поема отговорност, но поема отговорност за лош кадрови избор, а не за лоши практики. Останалите са се покрили. Никой от ръководството на Продължаваме промяната не застана. Дори да му каже браво, нали, че поема отговорност. След това поемане на отговорност ли е от една страна и от друга страна този листопад, аз ще използвам този израз от Борисов, който той използва, когато хората от ДПС около Доган тръгнаха към Пеевски. Той листопад, който виждаме сега и в Продължаваме промяната, потвърждава ли вашата теза, че всъщност това не е партия, която е свързана по начин, по който можеш да бъдеш със своя лидер, дори когато е сгрешил?
Много са различни тези двете теми. Ако вземем партийната първо, много малко са партиите, които имат вътрешен интегритет. И БСП беше една от тях. ДПС, между другото, аз винаги съм смятал, че също е такава партия, но не личи в момента. Оказва се, че Пеевски успява много успешно да я превземе отвътре. Дали това се случва с състава по места, е вече въпрос, който аз нямам отговор, защото не познавам достатъчно добре процесите. Но, примерно, в БСП, както виждаме, подобни процеси на разпад, може би затова почнаха с Корнелия Нинова, подобни процеси не доведеха до това, че ние в момента реално сме заплашени от това, дали БСП става, дали ще мине 4% така ли. Защото този интегритет, на който винаги стояла БСП, беше нарушен и то нарушава системно в последните 4-5 години. Резултат от цялата работа се вижда в момента на лице. Но такива партии, според мен, в България са само бяха ДПС и БСП. ГЕРБ не е така. ГЕРБ е в много по-голяма степен, как да го кажа, и комисиална партия. Там хората, при мен в БСП винаги проблем е било, че като назначиме някой, всички почват да го гледат по глупо, защото той е от нашите и той не бива там, той трябва много да бъде контролиран. При ГЕРБ не е така. Те си ги назначават и това, че си ги назначил хората е добре. В БСП, като те назначат за някакъв, после ще трябва да минаваш един процес, поне трябваше на времето, нали, да се изкупваш от това, че си бил във властта пред гражданите и пред съпартийците. Тук няма такива неща. Напротив, колкото повече сме във властта, толкова по-добре. Тоест, тук става дума за напълно ясни такива интереси, които се налагат през властта. Двете партии, които не бяха така, са БСП в голяма степен, ДПС в по-малка. Очевидно, и двете изчезнаха. Което според мен, или изчезва в момента, което според мен означава само едно, че съвременната политика вече не стои на идеологически основи. И че интегритета на партиите всъщност не е това, което прави в момента мощта на една партия. По друг начин вече се измерва това как се прави политика. Трябват популярни каузи, трябват тези, трябват лица, които да са продавуеми, трябват инструменти на политиката, които да могат да ги налагат и така нататък. Тук става дума вече за съвсем други технологии, а не за интегритет и идеологическата цялост на една партия, за която ставаше дума преди само преди.
Добре, де тогава към днешна дата, пред какво сме изправени? Как изглеждат политическите формации в България и всъщност от какво зависи развитието на нормалните политически процеси, каквито могат да бъдат както предизвикване на предсрочни избори през вот на доверие, на недоверие, но могат да бъдат и изкарване на цял мандат, защото формациите имат капацитет, програма, визия за това да си изкарат мандата. В момента от какво зависи дали България утре би могло да има предсрочни избори или пък това правителство да си изкара мандата там до когато му се попада?
Зависи според мен от две неща. Най-де да има едно трето, което не е ясно колко ще сработи. Първото нещо е от това до каква степен правителството и конкретно в случая, съжалявам, че пак го споменавам, защото го правим прекалено важен, но той е.
Ама той е, да.
Това кога Пеевски ще реши да смени правителството. Защото взето той има механизмите, а това е така заради втората причина, от която зависи, и това са политическите технологии. Тоест има един цял наръч технологии, които, разбира се, използват медийни влияния, които използват обществени влияния, неправителствени организации, службите за сигурност, съда и прокуратурата, която между другото е забранено от Конституцията, но то се използва, които използват влияние върху изборния процес, което е забранено със закон и му се прави постоянно, и ние всички знаем това и знаем кой го права това, че то продължава да се случва и така нататък. Тоест тези технологии и заедно с управлението, което владее голяма част от инструментите на тия технологии, са механизмите, които казват кога ще падне едно правителство, кога не. И срещу тях стои само един единствен механизъм и то е народния гняв, който те първите два механизма много, много добре балансират. Те много добре, те за това съвременното общество е стигнало до това да изработи тия инструменти на политическите така влияния, за да може да поддържи народи с кротък и тих, да може да ги противопоставя, да ги занимава с черни пантери и други чудеса, а в същото време да прави това, което си иска и да си върви напред. Въпросът е, че този народен гняв по някой път излиза и излиза извън рамките. Тук големия въпрос, поред мен, между хората, които правим политика, е спора дали в съвременните политически технологии са в състояние да поддържат гнева на народа в някакви рамки, да го будалкат до безкрай, или има някакви граници, в които те спират да работят, народ да излиза и вика, бе, мама ви мръсна, но лошото е, че това обикновено е свързано с много загуби, включително по някои пъти на човешки животи, но със сигурност загуби за обществото.
Какво е усещането ви в момента? Аз не случайно споменах, че има напрежение и продължава протести, свързани с въвеждането на еврото. Има и такива инцидентни случаи, които между другото потвърждават това, за което ние говорихме, но не корупция. Хора, които излизат заради лоши пътища, хора, които излизат заради липса на държава, която допуска да има насилие между деца. Те са малки, локални, но в същото време показват, че тези хора са недоволни от начина, по който функционира държавата. От друга страна е този политически процес на протест около еврото.
Да, аз имах един разговор в една от медиите преди седмици с Георги Харизанов, който винаги стои от страната на ГЕРБ и на управлението, докато те са в управлението, и той твърдеше много учуден. Вика, къде го вижда това напрежение, казваше той. И вика, няма напрежение в обществото. Всички избори си показват едни и същи резултати, и ги си печели, какво напрежение, какво говорите. Аз обратно смятам, че има напрежение. Виждам го това напрежение, първо в разговорите с хората, второ в резултатите, които виждаме, социологията го показва, защото продължавам да твърда, че големите лидери на България имат между 2-8% с изключение на президента и до някъде на Борисов. Но всички останали са между 2-8% подкрепа. Тяхната по те, които им вярват и ги подкрепят, са между 2-8% за всеки един от тях, но събрат след двама не правят 10-5, защото си пречат един от тях. Доводи за това, че има гняв в народа в момента, според мен има много. Въпросът е, кое е онова, което може да възпламени този гняв? Защото ако всичко се върви кротко, ни те жабата дете вари на бавен огън, нали, и нищо не се случва, докато не се свари, нали, на това разчита в момента технологията на управлението. В същото време обаче ние виждаме, аз отдавна го говоря, че някакъв много прост битов инцидент ще взриви този гняв, който се трупа. И виждаме как елементарни неща, нали, някакво момче набило друго момче там, нали, и това веднага почва да се превръща в голямо напрежение, което се правят изводи за правителството. Сега ясно е, че мисля на вътрешните работи, не мога да ходя и да гледат тинейджерите да не се сбият. Нали, тоест, нали, това е преувеличена реакция на обществото, както, но е ясно обаче, че обществото иска ред. Mm-hmm. И че само тези дребни поводи могат да го възпламенят. Тоест, аз продължавам да смятам, че големия взрив ще дойде, ако разбира се има голям взрив, обществен взрив, той ще дойде от някакъв битов инцидент. И винаги съм давал за пример последните две големи движения в околните ни страни. В Сърбия това дойде от една паднала козирка, на гара ли беше, а в Гърция дойде от един катастрофирал влак. Да. И в двата случаи става дума за много жертви, за съжаление, но става дума за такива трагични инциденти.
Нещо, в Македония, да припомним, дойде от пожара в дискотека, която е била всичко друго, но не е дискотека.
В дискотеката. Той, за съжаление, някакъв такъв инцидент, дали криминален, дали битов, дали транспорт, нещо е такова, той е в състояние в момента да взриви това, което управляващи се правят, че не виждат и ни твърдат, че няма такива работи, всичко си е наред.
Тоест, вие не виждате потенциал в протестите срещу еврото, те да обърнат нещата и да объркат плановете на управляващите, така ли?
Не виждам, но смятам, че те са добро нещо. В смисъл, аз лично не съм привърженик на... Тоест, смятам, че самия фаворизирането на разговора за еврото е проблемно за България, защото според мен големите проблеми на България са в еврото. Но така или е, че то в момента се използва от определени политически сили, за да може да се нагнетява и да се подкокороса това напрежение. Това според мен не е лош процес. Защото това все пак е механизъм, който в една или друга степен използва, но и отпушва това напрежение. Защото тези хора, които участват в протести, които изобщо не са малко. И цялата идея е, че тук някаква шепа хора се опитват да ни бъркат за еврото и това са руски агенти, са глупости на търкалета. Те са достатъчно много и те показват отношението на хората в голяма степен към това, което се случва. Но факта в цялата тази работа е, че те в някаква степен ни отпушват напрежението. Демокрацията като цяло е механизъм за това да се отпушват напреженията между управлявани и управляващи. Това предвижда демокрацията. И нарушението на принципите на демокрацията води до сблъсъци. Тоест проблемът е, че от демокрацията интерес имат не само управляващите или не само управляваните. Демокрацията е форма на диалог между тях. И когато стигнем до общество, в което изборите не водят до реален избор, а почва да управлява обществото човека с 2% рейтинг, това очевидно не е демократично. И това очевидно води до уния напрежения, които трябва да бъдат изпускани по някакъв начин. И между другото, протестите за еврото са един от начините, които всъщност изпускат напрежение.
А каква... Те не създават. Да, а как виждате ролята на президента? Сега дам си сметка, че сте работил за него, за екипа му, но как виждате неговата роля? Той продължи вчера да критикува поведението на управляващите, свързано с подготовката ни за членството в еврозоната. Той какво може да предизвика със своите коментари?
Може да предизвика с коментарите. Вижте, политиката се прави с политическа действия. Коментарите са само част от тях и те общо взето в най-обиквено не най-...
Питам ви, защото, извинявайте, ще цитирам от вчера Деница Сачева, президента. От него се очакват отговори, а не анализаторски бележки. Той трябва да... Под неговата институция, ние го споменахме, гори темата за корупцията, а той вместо това непрекъснато ни отправя морализаторски бележки. Пак тя беше автор на темата за партия Боташ. Репликата за партия Боташ. Вие смятате ли, че той подготвя нещо политическо. Знам, че непрекъснато отговаряте на този въпрос. Обаче не го виждаме на протестите на Възраждане, така че очевидно няма да се повтори 20-та година вдигнати умрук сред масата от хората. Но все пак той явно има някаква свой дневен ред, който го кара ежедневно, почти когато говори, да поставя тази тема.
Вижте, той няма. Аз лично нямам съмнение, че президентът не е близо до Възраждане. Той е далеч от Възраждане, защото са съвсем други са каузите, които според мен това, че съвпадат по отношение на еврото в някаква степен, защото те всъщност не съвпадат на еврото. Президентът никога не е бил против еврото и така нататък. Говори за сроковете, които сега се окажат верни. Защото всъщност в момента е очевидно, че имаме инфлация и че тя вече се случва и че тя ще се случва още повече. Тоест, ако някой ни казва в момента, че еврото, а те ни го казваха месеци наред, че еврото няма да повлияе на инфлацията, че поскъпването, че инфлацията ни е 2%, че ние сме перфектни, лъжиха ни и продължават да ни лъжат. Инфлация ще има, защото тя е част от този процес и тя е много здраво обусловена. Инфлация има не защото някакви гадни спекуланти и капиталисти искат да ни източат паричките, а защото това е механизъм, който така работи. И вече от тук нататък добре е все пак, че с намесата на президента правителството се задвижи поне да задейства механизмите, които доколко са работещи е друг въпрос.
Те май повече констатират, отколкото да контролират, да, и да направляват процеса.
Все пак това има някакъв профилактичен ефект. Но истински ефект трябва да бъде в това, че при положение, че ти имаш 1 милион души в държавата и отгоре според статистика, които са на линията на бедността и които ти имаш очевидно в момента, че инфлацията всъщност ще вкара още не знам колко, 100, 200 или 300 хиляди под тая линия, значи на тебе ти трябват механизми в бюджета и буфери в бюджета, които да могат да компенсират тези хора, за да не паднат под линията на бедността. Минимум. Като програма минимум. Ти не ставяме ли ги в бюджета? Нямаме ги. И както и да е, тук са големите разлики между президента и Възраждане и аз за това в никакъв случай не слагам знак. Напротив, смятам, че доближаването на президента до темите и до тезите на Възраждане не е добро. Президента, според мен, трябва да търси своята ниша политическа в реалните отговори. Тоест в това в националния интерес, не е заимстван от това ви хубаво сега еврото, нали? Защото е голямата тема, ние сега ще правим протести. Не, аз съм абсолютно убеден, че на мен големия проблем не ми е еврото. На мен големия проблем е нивото на здравеопазване, нивото на образование. Огромен проблем са ми това, че имаме десетки хиляди, ако не и стотици наркозависими в държавата. Това, че десетки хиляди млади хора проиграват парите на бащите си, на семействата си на хазарт и влизат в тия бързите кредити и така нататък. Мога да изреждам още дълго цялата тази работа. Това са истинските проблеми на държавата. И това, че в момента ни бодалкате, защото еврото е важно, не казвам, че не е. И приемането му е важно и кога ще се приеме и как ще се направи целият този механизъм, за да не обеднем също е важен. Въпросът обаче е, че превръщането на тая тема в единствена тема в момента на политическия спектър е абсолютна грешка и всъщност представлява форма на замъгляване на истинските проблеми, които са много по-тежки, много по-сериозни и между другото, ако се върнем на Деница Сачева, каква част от здравеопазването зависи от президента или каква част от образованието. И президента всъщност как да се пребори с наркоманите. А кой президент ли трябва да спре бързите кредити или да ги ограничи? И така нататък. В смисъл, въпросите могат да продължават.
Да, и това са въпроси, с които ще влезем, ако наистина нещата вървят натам и 1 януари и вече като част от еврозоната, те ще са също толкова актуални. Последно да ви попитам, господин Кутев, понеже споменахме и то това е някакси приема се за абсолютно ясно, не се нуждае от коментар, че в крайна сметка кога ще отидем на предсрочни избори или няма да отидем на предсрочни избори, зависи от Пеевски. Но доколко пък се има предвид и това какъв ще е тайминга по отношение на статута на президента, тоест дали ще е все още президент, дали вече ще е напуснал президентството, смятате ли, че има и такава връзка между това кога ще се разтури втората сглобка?
Президентът очевидно не иска, от това, което виждам, той не иска да прави проект. Той, ако иска, ще го направи отдавна. В същото време аз лично дълго време подозирах, че е възможно правителството да падне преди нова година, защото според мен той има най-голям интерес от това. Тоест, според мен Певски и Борисов имат най-голям интерес да съборят правителството сега, за да избегнат първо риск от избори 2 в 1, защото абсолютно съм убеден, че избори 2-1 в края на следващата година, в смисъл 2-1 парламентарни и президентски, ще са много в полза на президента и те просто ще направят чудеса, но няма да го позволят. Какви са чудесата, които може да направи Пеевски, те първо ни предстои да видим, нали? Но общо взето това ще ни чака. И т.е. те, за да избегнат това избори 2-1, имат два варианта. Или да предизвикат изборите още през тази година, или да са зъби с ногти, да се борят по някакъв начин, да минат след президентските. Това ще бъдат двата възможни сценария от тук нататък. По-умният за тях, според мен, е да предизвикат избори още тази година, защото владейки инструментите, за които си говорихме на политическите технологии, аз не виждам голяма философия, те да си изкара ГЕРБ горе-долу същите в момента резултати, а пък Пеевски да си качи резултата, защото си надпише не 300, 500 хиляди гласа, примерно, и ще има вече 500 хиляди, много сериозна подкрепа, вивито на народа. Това не е същото след нова година. Защото след всичките, след целият натиск на Еврото, след това, което хората ще преживеят през зимата, според мен предишно го чакат много тежки месеци, януари, феврари и март, и резултатите от тези тежки месеци изобщо в момента не могат да бъдат прогнозирани, защото нали, не знаем и колко са тежки спори. Ние викаме там, че ще е голяма инфлация, така че ще е малка. Да видим каква ще е инфлацията, но така ли е, че инфлация ще има, трябва ще има. И преживяването януари, феврари и март, в един случай ще го живее това правителство, което си е причинило вързането, влизането в Еврото и всичко останало, просто носи цялата вина. В другия случай те могат да прехвърлят цялата тази вина на едно служебно правителство и да излезат сухи от цялата работа с подобно разпределение на силите, което на тях така не че им трябва. Тоест, ако Пеевски и Борисов искат добро разположение в един следващ парламент, трябва да захвърлят властта преди нова година, да отидат на избори. Ако се страхуват от това, те трябва да продължат да държат властта, което най-вероятно ще направят, докато издържат или докато не ги махнат или не ги сменят. Е тук вече идва въпросът за президента.
Дали ще излезе? Да.
Действащия президент да сваля правителството. Според мен няма да тръгне. Това, което ще направи президента, е това, което прави до сега. Той ще продължи да се опитва да бъде конструктивен в критиките, за да може да предвижва напред, което и направи, защото е факт, че някакви движения за контрол на цените бяха предприяти именно в резултат на акциите на президента.
Но не допускате проект нито по-рано, нито след края на мандата му ли?
Истината е, че ако той не направи проект сега, той след края на мандата няма да може според мен да го направи, защото голяма част от рейтинга, разбира се, институционален, който той има, което не значи, че не си е негов, но той е институционален. Освен всичко друго, аз отдавна казвам, че има един такъв капан на очакванията, в които той се намира, защото големите очаквания водят впоследствие до големи разочарования. Хората очакват от президента в момента да направи неща, които са далеч извън неговите правомощия, и в определена степен те го чувстват в себе си, че той е длъжен да го направи, защото няма кой друг. Ако той не го направи, т.е. ако той не се появи като спасител да им каже хора, ето сега ние тук ще поведем и ще бием лошите, те ще се почувстват предали, че е добре, какво направи сега? Ние считаме, чакаме една, две, пет години и ти накрая сега какво ще се пенсионираш и не ще ходиш там да си живее живота, а ние какво да правим? Той ще има разочарование, както каже Блага Димитрова, бяхме най-близки, зато от сега нататък сме най-чужди в света. И това е капана на очакванията, който стои пред него. И вече как ще го реши той е сериозен въпрос, който той за себе си трябва да решава. Но както и да го реши, дори да реши да не прави, което за сега той именно това прави, той за сега не прави проект и не влиза в други политически неща и не дава основания за това, а в край края той има право на това.
Така е.
Той е бил два мандата успешен президент и той по конституция трябва да се оттегли от тук нататък да бъде институцията президент, което няма лошо да го направи. Вече ако реши да влиза активно, това е друг въпрос, защото той ще донесе много въпросителни спрямо него, вероятно много надежди и много подкрепа, но и в същото време много рискове за успеха, защото да се успее да се подреди едно толкова дълго разграждано общество никак не е лесно. И аз не съм убеден, че той е последните на един човек, пък бил той и президент Радев.
Благодаря ви, Антон Кутев. Следва международната ни рубрика и Силвия Петрова.
Интересни времена.
През 1948 Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека, в която се очертават фундаменталните свободи, сред които на работа, обучение и равенство. Въпрос, който допреди 15-ти години би звучал абсурдно, но заради конфликтите и кризисните ситуации по света се повдига в последно време, е достъпа до интернет човешко право ли е? В интернет упражняваме свободата си на изразяване, а и е неоспоримо, че именно интернет интернет е инфраструктурата, на която съвременните общества разчитат за голяма част от основните жизненоважни дейности. Затова и ООН обяви през 2016 достъпа до интернет за човешко право и определи така наречените системи за пълно изключване на интернет за незаконни. А с такива разполагат не само диктатури, но и западни държави, като Великобритания, например. Предвидено е те да бъдат задействани единствено при извънредни обстоятелства, като масирана кибератака, например, но на практика не съществува международен документ, който да забранява на правителствата да предприемат подобни действия. През миналата година е имало 296 регистрирани спирания на интернет в 54 държави, което е най-високото равнище, откакто се води статистика. Най-честите причини са войните в Украина, ивицата Газа, Иран, Етиопия. Протести и политически вълнения отново в Иран, но и в Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, дори по време на избори в Индия, Азербайджан, Уганда.
Битува митът, че на бюрото на деспотичен лидер има бутон за пълно изключване на мрежата в цялата страна. Всъщност, онова, на което сме свидетели по света, е, че на правителствата им е трудно да изключат връзката към интернет, защото той е проектиран да бъде достъпен и по време на кризи.
Е мнението на Алп Токър, основателна организация, която следи за спазването на правата, свързани с цифровото съдържание в страни по целия свят. Но външни организации или чуждестранни държави могат да се намесят и да осигурят на обществото интернет.
Един от перспективните варианти, който всъщност представлява добре позната технология, е новото поколение на сателитния интернет. Технологията е обещаваща, но не е правилното решение за Иран в момента, защото изисква специални терминали, физически хардуер, който трябва да бъде внесен в страната и инсталиран на покрива.
Тук основен се явява проблемът с наложените санкции на Иран. Според бизнесдамата с ирански корени Ясмин Грин, която оглавява звено на Alphabet, компанията майка на Google, което се занимава с заплахите за отворените общества, санкциите са пречка за достъпа на местните хора до различни гледни точки.
Компаниите не приемат плащания в иранска валута, а иранците не могат да отварят сметки в чужбина или да имат достъп до щатския долар. Хората в Иран са всъщност много мотивирани и технологично грамотни, но санкциите представляват голяма пречка за тях да получат достъп до свободния интернет и по този начин се задушават усилията им да се противопоставят на репресиите на сегашното правителство.
По време на войната между Израел и Иран се съобщаваше за почти пълно на 97% изключване на интернет достъпа в 80-милионната Ислямска република. По този начин обществото остава в неведение и може да се създаде изкривена картина на реалността. По време на блокадите иранците са ограничени до местните уебсайтове, а държавната телевизия и радио се фокусират върху разрушенията, нанесени от иранските удари върху Израел, писа Associated Press. Според експерти, опасенията на властите са интернет да не бъде използван за организиране на масови безредици.
Правителствата с авторитарни наклонности или пълноправните авторитарни режими искат да управляват онлайн информационната екосистема по същия начин, по който управляват територията си в физическия свят. Постигането на този контрол те виждат чрез въвеждането на собствени търсачки, социални мрежи, директории и така нататък. В този смисъл никой все още не е достигнал Китай, но Иран определено върви натам. Когато в Иран е ограничен достъпът до външната мрежа или глобалния интернет, населението все пак има достъп до вътрешната местна мрежа, където обаче властите могат да следят трафика и да спират разпространението на информация.
Ясмин Грин дава пример с конкретна тактика.
Сайтовете да се зареждат толкова бавно, че хората просто да се откажат да ги отварят.
Интересен факт е, че пълни комуникационни блокади се предприемат и заради предотвратяване на преписване по време на изпити. Това се е случвало в Сирия, Ирак, Алжир и Кения. Спецът по информационна сигурност Густав Бьоркстен.
Факт са изключвания във връзка с национални изпити в края на учебната година. Привидно те са с цел да се предотврати преписването, но обхващат цялата нация, тъй като става въпрос за блокиране на мобилните услуги. При този случай VPN няма да ви свърши работа. Виждали сме и спирания, като във Венецуела, например, където целта беше да бъде възпрепятствано разпространението на снимки с полицейско насилие в определена платформа. При такива обстоятелства VPN би ви бил от полза.
Киен Вестейнсън, старши анализатор в сферите технологии и демокрация към базираната във Вашингтон неправителствена организация Freedom House, който е и сред авторите на годишния доклад за свободата в интернет, казва:
правителствата по света се опитват да разделят интернет и да изградят вътрешни дигитални анклави, които могат по-лесно да се наблюдават и контролират. Виждаме това да се случва в Иран, но също така и в страни като Русия и Китай. Хората по света използват интернет, за да се борят за промяна, често въпреки широко обхватни репресии от страна на правителствата. Това е наистина вдъхновяващо и вероятно ще бъде ключово за противопоставянето на този продължаващ спад в глобалната интернет свобода.
Интересни времена.
Приятен ден от екипа ни.